Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijai. Dievas su mumis, taigi turim galimybę pakalbėti apie tikėjimą, apie viltį, meilę, apie bažnyčios mokymą, įsigilinti, ieškoti tiesos. Pirmiausia, paprašykim viešpatį palaimos. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trejybė Dieve, kuris įkvėpė į mūsų širdis įliejai šventąją dvasę, kad tave vis labiau pamiltume, pažintume, tavimi sektume, tavęs klausytume. Taigi vienas trejybė Dieve, sustiprink mus, suteik reikalingų dovanų vis labiau ir labiau pažinti tave, pamilti tave, atsiliepti tau ir ši laidelė te būna didesnė tavo garbiai, mūsų ūkdymai, santykių su Dievu ūkdymai, kad tikrai ir šiame gyvenime tavo valią vykdė, atrastume tave amžinybei, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi, kalbam toliau apie maldą, maldos apreiškimas, graži tema, kaip mokytis, kaip melstis, ką reiškia būti su Dievu. Tokie labai svarbus dalykai, gražus dalykai, nuostabus, kurie mus iš tikrųjų sudaro galimybę kitaip pamatyti, galbūt kitaip pamatyti maldą, negu ją matėme iki šioliai. Nes kaip jau minėjom kažkada, tai kad esam susikūrę įvairių minčių apie maldą, kas tai yra malda, o iš tikrųjų malda gilesnis dalykas, negu mes ir galim įsivaizduoti. Tai štai, dabar žvelgiam į katekizmą, bet primenu, kad maldos yra įvairiausių formų ir priežastis, dėl ko reikia melstis, tai iš tikrųjų yra Dievo pagarbinimas, na ir šlovinimas pirmoji vietoje, dėkojimas, na ir paskui jau tiesiog buvojimas jo artumo siekimas ir buvojimas jo akivaizdoje, įdantis padėtų mums įvykdyti būtent jo valią. Ir tokie ir prašymai pagrindiniai, kad Dieve padėk įgyvendinti, padėk įvykdyti tavo valią, kurios įvykdymas yra mūsų iš tikrųjų gyvenimo tikslas. Tai visi šventieji, jeigu žvelgtume jų raštus ir jų kalbas, tai tikrai visai prašė to paties: Dieve, padėk man, kad tai vyksta manyje tavo valia. Tai čia nieko, aišku, mes nepasakysim galbūt tokio ypatingai naujo, nes šventajame rašte mes randame tuos pačius ir Jėzaus žodžius: Tėve, tiesie tavo valia, Jėzaus žodžio lygų sodė. Tai štai dabar žiūrim į tekstą katekizmo 2567 numeris. Tekstas labai įdomus, to prasme, kad Dievas, štai ką sako tekstas. Dievas pirmas pašaukė žmogų. Nors žmogus ir pamiršta savo kūrėją, ar slepiasi nuo jo veido, vaikosi savo stabų, ar kaltina Dievą, kam jie pleido, gyvasis ir tikrasis Dievas nenuilstamai kviečia kiekvieną žmogų į slėpiningą susitikimą su juo maldoje. Joje visada pirmas su meile kreipiasi ištikimasis Dievas, o žmogaus kreipimasis visada yra atsakymas. Kuo labiau apsireiškia Dievas ir leidžia žmogui pačiam save pažinti, tuo labiau malda tampa abipusių pašaukimų ir sandoros drama, į kurią žodžiais ir veiksmais įsitraukia širdis. Ši drama driekiasi per visą išganimo istoriją. Labai čia gausu visko šiame numeryje, visa žmonijos, sakysime, žmogaus širdies istorija, čia kaip ir pavadinta visa, ta drama telpa iš tikrųjų šitame numeryje. Mintis pagrindinė, kad Dievas pirmasis pašaukė žmogą. Tai štai, kai mes įsivaizduojam, kad melsiuos ar ten nesimelsiu, tai Dievas visą laiką kalbina žmogų. Visą laiką kalbina žmogų. Ir kartais mes jaučiam tą pagavą tokiai maldai, ypatingai tokia gražią gerą pagavą, kad štai pasimelsiu čia, pajausiu Dievo artumą, kaip čia bus gerai. Kartais ir pasimeldę pajuntam pakilėjimo, kartais atvirkščiai jaučiam tam tikrą kovą. Arba net nenoro melstis ir tai būna, ir vis dėlto reikia žinoti, kad Dievas visą laiką mus kviečia ir kalbina. Ir tie kalbinimo būdai yra įvairūs ir todėl įvairūs, kad mes auktume dorybėmis ir suprastume, kaip mums reikia Dievo ir šitoje vietoje ta kova yra mums patiems naudinga ir reikalinga, įdant nugalėtume savo žmogiškumą, savo silpnumą, savo netobulumą, savo kūniškumą, piktosios dvasios veikimą. Tai štai už tai kartais tas Dievo kalbinimas atrodo labai švelnus, toks gražus, paprastas, o kartais atrodo, kad Dievas pasislėpė. Ar dingo Dievas, ar net Dievo nėra, bet vis dėlto jisai niekur nedingsta, iš tikrųjų tas kalbinimas vyksta ir toliau, tik tai tiek, kad žmogaus situacija kitėja ir kitėja dėl įvairių priežasčių, kinta taip. Bet visą laiką pats principas, kad Dievas pirmas pašaukia žmogų, pirmas užkalbina žmogų ir laukia ir nori žmogaus atsiliepimo. Santykių iš tikrųjų pakviečia Dievas, ne šiaip savo pakviečia Dievas kažkokiam tai pasišnekėjimai pakviečia giliausiam santykiui, nes ką reiškia žmogui kalbėtis su Dievu įsivaizduoti. Dievas kūrėjas, viso pasaulio valdovas, kurio dėka visa laikosi, šita žemelė laikosi, kosmosas viskas ir šitas valdovas pakviečia santykiui žmogų. Tai iš tikrųjų pakviečia tokiam nustebuklui, kad būk man, su manimi, būk man artumoje. Jeigu mes net giliau pasigilintume, kas yra ta malda, tai po truputį mes tai ir darome, ne? Tai po truputį imsim suprasti, kad nieko gyvenime nėra brangesnė iš esmės už maldą. Tai nereiškia, kad malda turėtų trukdyti ant darbą ar dar kažkam, nes maldos yra įvairiausių rūšių. Tai ir dirbant galima melstis, ne? Ir darbas tampa malda, ir mokslas tampa malda, ir poilsis tampa malda. Bet tas buvimas Dievo akivaizdoje iš esmės yra pats svarbiausias ir pats brangiausias dalykas ir ne visą laiką jį lengva išlaikyti. Tai štai. Štai ir sako, kad katekizmas nors žmogus ir pamiršta savo kūrėją. Iš tikrųjų, žmogaus tokia situacija, kad žmogus, na, kodėl žmogus pamiršta? Labai įdomus klausimas. Todėl, kad mes sužeisti nuodėmės ir ne bet kokios, bet puikybės nuodėmės, arogancijos nuodėmės sužeisti, iš didumo nuodėmės sužeisti, tas kūrėm savo autonomiją. Ir žmogus iš tikrųjų sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tai jisai sukurtas kaip kūrybingas asmuo, kuris neturi tam tikrą ir didelę autonomiją turi. Ir gali tą autonomiją realizuoti, net neigdamas save, neigdamas pasaulio, neigdamas Dievą gali realizuoti. Ir štai žmogus, šitas žmogus, jisai laisvas žmogus, pažįstas nuodėmės, jisai ima tiek su save sureikšminti, panašiai kaip piktoji dvasia, kaip Liuciferis, kad ima galvoti, kad štai Dievas tiesiog neegzistuoja, ar pasitraukė, ar jis kažkur išnyko, ar iš viso nėra, žinai, tai toks tai žmogaus, reiškia, arogancijos rezultatas yra. Tai ir vis dėlto Dievas iš tikrųjų kalbina tą žmogų, tą pasidavusi iš didumui, pasidavusi įdai, pasidavusi nuodėmiai žmogų. Arba, sako, slepiasi nuo Dievo veido žmogus. Taip, kad kartais mes prisidirbę, padarė kažką, tai nenorim net galvoti ar girdėti apie Dievą, nes Dievas reikalauja, jis ne Dievas reikalauja, bet santykis su Dievu, ne tas grožis, švarumas Dievo, Dievo tobulumas reikalauja iš mūsų iš tikrųjų tam tikro tokio gyvo pasikeitimo, realaus pasikeitimo, įsipareigojimo kitokiam gyvenimui, patikėjimo apie amžinybę, patikėjimo tokio apie Dievo tą tokį mūsų kvietimą atbaigtumai, mūsų dvasios atbaigtumai kvietimas yra. Ir šitoje vietoje, kai mums reikia pasikeis, pripažinti savo trūkumus, pripažinti savo netobulumą, vėlgi mūsų išdidumas pakiša koją ir mes tada norim sakyti, ne, aš nenoriu, kol kas nenoriu su Dievu nieko turėti jokių reikalų. Panašiai tokia žmogaus situacija kartais susikuria ir žmogus savotiškai slepiasi nuo Dievo veido. Ir vis dėlto Dievas vėl mus kalbina įvairiausiais būdais, ne, ir švelniai kalbina, ir per kitus žmonės kalbina, ir malonės teikdamas kalbina, kviesdamas, kartais mus paspausdamas truputėlį, pabardamas šiek tiek, ne. Bet pagrindė, kad Dievas šaukia visą laiką ir todėl mūsų tie įvaizdžiai, tie Dievo rūstaus Dievo įvaizdžiai, jie, jeigu žiūrėtume šventą raštą, ką ten sako, Viešpats rūstus valandėlę te esti, o šiaip jisai pilnas gerumo, visą laiką pilnas gerumo. Bet tačiau, vėlgi mūsų išdidumas, mūsų baimė, mūsų noras, galvojimas apie ateitį ir tą savo tam tikrą saugumą arba rojaus ilgesys, galėtume sakyti šitaip, mums pakiša vėl koja ir sukuria tą įvaizdį tokį, kad Dievas mus apleido, nesirūpina mumis, pamiršo mus, tai vėlgi. Ir tada dar ant Dievo imam pykti, kaip šis sako, kad teigizmas sako, kaltina Dievą, ne, kaltina. Dievą. Dėl ko kaltina? Nu, nemažai įvairių dalykų. Kodėl blogis pasaulyje yra, kodėl vaikai miršta, kodėl žmonės sunkiai serga, kodėl artimieji apleido, kodėl karai vyksta, kodėl visokie atsitinka nelaimingi atsitikimai, kodėl taifūnai, ten audros, uraganai siaučia ir taip toliau. Tai kad įvairiausių tokių klausimų kyla žmogui, ne? Tai va, irgi kaltina, nes aišku, tas mūsų pažinimas dalinis ir todėl su to daliniu pažinimu mes ir bandom kažką tai surasti, atsakyti, nerandam, nervinamės, matom kančios neišvengiamumą, mirties neišvengiamumą ir vėl. Ir vėl tada iškyla įvairūs dalykai, kurie, na, mums pakiša koją, jau, kaip sakyti, tiesiog, na, trukdo tam tikram tokiam nuoširdžiam santykiu su Dievu. Sakykime, nu, gali būti paprasta situacija ir tuo pačiu nepaprasta, štai susirga tėvams vaikas, ne, ir ką. Neviltis, baimė, nerimas, arba miršta, sakysim, kūdikis, ypatingai tėvama, ne, tai ar ten akitas artimas žmogus ir kas tada neviltis, klausimas, kodėl taip įvyko, ne, tai čia įvairiausių dalykų yra, kurie žmogų tiesiog, na, išmuša iš pusiausvyros ir tada jau kaltinimui Dievui, kaltinimų Dievą atsiveria tam tikrą erdvę. Tačiau, aišku, pamirštam, kad pagrindinės Dievo kaltintos yra piktoji dvasia ir todėl žmogus gana nesunkiai pakliuva ant jos kabliuko. Bet kita vertus, nėra žmogui kitas tik taip ir lengva atsispirti tiems kaltinimus, nes mūsų pažinimas yra labai ribotas. O kantrybė nedidelė, tėva. Toliau sako, vaikosi savo stabų. Taip, savo stabų, tai mes čia labai plačiai vaikomis ir tie stabai įvairiausi, dabar stabų vaikymas jis niekad nesiliovė. Labai įdomu, ne? Kartais žmogus deklaruoja, kad štai aš ten koks nors netikintis ateistas, tačiau prietarų pilna galva ir širdis ir elgesys ir veiksmai, visokie prietarai, tiesiog žmogus elgesi labai keistai ir, sakykime, na, visas jo buvimas, visas elgesys liūdė, kad neigdamas santykį su Dievu, ta grįna tokia tikra santykį su Dievu, tačiau pilnas įvairiausių tikėjimo tokių, keistų tikėjimo tokių išraiškų. Kitaip tariant, vaikosi tų stabų, kokie tie stabai gali būti. Gali būti tiesioginiai stabai, ta prasme, kad garbinti įvairiausius stabukus dievybės, susigalvotas ar menamas, ar ten kažkokias tai demoniškas apraiškas, arba vėlgi ieškoti kažkokiu tai savęs realizavimo formų, kurios tampa stabas, ar ten sveikatą sureikšminti galima, ar santykius, ar žmonės. Labai daug tokių įvairiausių stabų galėtume skaičiuoti ištisinius sąrašus, kas mums tampa stabu. Sėkmė, pinigai, garbė, valdžia, meilė, tariama, ar ten kokie nors na, vaikai, gyvuliai, ne, ekologija gali tapti stabu. Pilna tokių dalykėlių, kurie tiesiog peržengia tvarkos, dieviškos tvarkos ribas ir tampa automatiškai stabu. Nes stabu mes galim išvengti tik vienintelį atveju, kai Dievas yra pirmoji vietoje ir paskui žiūrim, kam mus įkvėpia Dievas, kokiai tvarkai jisai mus kviečia. Kokiai tvarkai kviečia, ne? Atskirti esminius dalykus nuo nesminių. Aišku, net kartais ir tą pačią tvarką mes galim padaryti stabu labai nesunkiai. Nu, žodžiu, čia tema labai plati ir galim surasti tą įvairiausių pavyzdžių, ką mes savo pasidarom stabais, kurie užstoja mums Dievą. Nes tie stabai atseit mums užtikrina sėkmę, ateitį, ramybę, nes ramybės visi norim, trūksta tos ramybės. Iš esmės, niekada ramybės pilnos ir nepasieksim, nes ramybė pilnutinė pasiekima tik tai santykė su Dievu. Kitokio ir kitaip būti negali, mus visus kankina tas egzistencinis nerimas, tol kol mes nesutikom gyvybės davėjo, kurėjo veidas į veidą. Tai va. Sako, kaltina Dievą, kam jie pleido. Taip, iš tikrųjų. Čia vėlgi žmogiška tokia labai drama, tai Jobo knyga prašyta, ne, tai ypač visi praktiškai praeinam prie tą, na, tokią savotišką giljotiną gal galėtume net sakyti, neapleido, atrodo, kad Jėzus tą patį išgyveno, mano Dieve, ką mane apleido, ne, tai psalmės žodžiais kalbėjo, nes reikia per kančią ir mirtį praeiti, tai štai. Toliau, gyvasis ir tikrasis Dievas nenuilstamai kviečia kiekvieną žmogų į slėpiningą susitikimą su juo maldoje. Tai štai šitoje vietoje atsakymas yra, kur kviečia Dievas, kuris pašaukia, į kur. Iš tikrųjų kviečia į tokį patį esminį, giliausią dalyką, kuris tuo pačiu metu ir lengvai, ir nelengvai pasiekiamas. Lengvai todėl, kad melstis mes galim kiekvienas, melstis galim kiekvienas, įslėpiningą susitikimą. Ar visą laiką pavyksta mums ten maldoj sutikti Dievą, ne? Ar bent mums tokiu būdu sutikti, kad patirtume ramybę, pagavą, kad patirtume, tai tikrai ne visą laiką, ne? Norėtųsi būti visą laiką pagavoj, tam aukštumoj, tam tokiam didžiuliam susitikime, kad tikrai Dieve, tu mane myli, tu manęs nepleidi, tu mane vedi, patirti absoliutų saugumą. Deja, tie dalykai yra Dievo dovana ir mes negalim jų taip paprastai pasimti, iš tikrųjų galim tik trokšti, prašyti. Ir todėl įvairios maldos formas egzistuoja, įvairios, ne? Tačiau reikia skirti, tai nėra kažkokios metodikos, kurios padės mums sutikti Dievą. Ne, ne, tai nėra metodikos. Malda, įvairios maldos formos, tiesiog jos gali tikti pagal būdą, charakterį, aplinkybės, šiaip įvairios maldos formos, ne? Bet visos jos nėra kažkokia tai mechaninė metodika, kuri padės iš tikrųjų patirti pagavą, absoliutų dievo artumą, absoliučią ramybę, tiesiog savotiškai, sakytume, kaip pat nustverti dievo skverną ir laikyti jo ir nepaleisti jo. Tai šitoje vietoje nebus tai paprastai, iš tikrųjų tai tik tai malda yra, kaip jau čia žvelgiame katekizmą, dievas šaukia žmogų ir žmogus maldoje atsiliepia. Atsiliepia ir viskas. Ir tada tam atsiliepime jau buvoja, bando buvoti. Ir kuo labiau suprantam, kad štai Dieve, tu mane įkvėpi maldą, aš noriu tau atsiliepti, tu mane vedi, aš noriu su tavim kalbėti, tu mane kvieti ir noriu tave girdėti. Tai tas vat, toks vat noras, troškimas jau jis yra labai didelis dalykas. Labai didelis dalykas, nes kartais mes meldžiamės ir nepasitikim maldą. Arba galvojam, kad štai Dievas negirdi ir tiesiog atliksiu kažkokią tai pareigą besimeldamas, gal bus geriau. Tai šitie dar dalykai tokie labai yra primityvus. Aišku, ta pagava, tai čia dar apie tai dar kalbėsime ateity, bet žiūrėkis, ar Simoną Stulpininką paimsim, ar kitus ten stulpininkus, ten labai įdomių istorijų šventųjų yra. Tokia kartais stipri pagava pagauna žmogų, ne iš kur atsirado tie judėjimai, sakysim, stulpininko. Ir kitų ten atsiskyrėlių, tokia stipri pagava pagauna, kad žmogus nieko daugiau gyvenime nebenori palyginus su to, ką jis patyrė, kokį dievo artumą. Apaštalo Paulių negalim pasižiūrėti, kokiam jis ten danguje buvo, galim pasižiūrėti. Tai sako, ir kaip pasikeitė jo gyvenimas, kai jis patyrė Jėzų. Ne, tai viską metė, nebebaisu nei kelionės, nei jūros tie sudužimai, nei pagonių, nei žydų persiekimai, nieks nebebaisu jam, vien tik Jėzus, sako, vien tik Jėzus, nieko nenori daugiau pažinti. Tik viešpatį Jėzų Kristų ir tą patį nukryžiuotą, tai visiškai tai. Taip užsidegė širdis, taip uždegė tas pažinimas, kad visas šitas gyvenimas tapo tik tai tokia, nesakysime, prigal, nu, nežinau, ar teisingai pasakysime, tokia privaloma užduotim, galbūt, nu, kova, kelionė tokia, už kurios, nu, po kurios tikrai, įsivaizduoju, tikrai susitiksiu su viešpačiu, tikrai susitiksiu su vienu trybėjį Dievu, jeigu tam dar struktūriškiau kalbėti, tai per Jėzų tikrai susitiksiu su Tėvu, tai šventoji dvasi. Tai. Bet tai čia, bet tokio degimo, aišku, mes patys nepasimsim, tik tai galim prašyti. Tai. Ir turim prašyti, taip, nes visų laukia tas pats. Labai įdomus, čia bus kiekis kitas dogmatinis toks klausimas, ne? Labai įdomus, nes pradžiškai galbūt atrodytų šiek tiek ir šokiruojantis, nes šios dienos, sakysime, Evangelijoje, net ten kalbama Jėzaus žodžiai kokie, kas tavo, aiškiai, motina ir broliai ten ieško Jėzaus, o Jėzus sako, kiekvienas, kuris klauso dangiško tėvo valios, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Ne? Dabar kur žiūrėkit, paslaptis slypė, ne? Dievas sukūrė kiekvieno mūsų sielą pagal savo paveikslą ir panašumą. Kiekvieno siela sukurta pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Mažo, seno, storo, jauno, nesvarbu tautybė, nesvarbu išvaizda, nesvarbu visiškai, kiekvienas pašauktas iš tikrųjų su siela. Nu, su kūnu ir siela, bet jam žinojam gyvenimą. Bet siela, kuri nemirtinga, reiškia, jeigu žiūrėsim šį katekizmą pradžioje, ne, substancialinė kūno forma yra siela. Kitaip tariant, tai, kas apsprendžia žmogų, yra nemirtingoji siela. Tai štai šitoje vietoje visų mūsų sielos Dievui be galo yra svarbios. Ir todėl maldos tikslas yra, kad ta siela būtų švari, ta prasme, tik čia ne kokie ezoteriškos terminais kalbam, kad siela tiesiog būtų tikrai ta, kuri žvelgia į viešpatį. Ir visų mūsų sielos vienodos vertės, visos begalinės vertės, nes Dievas jas sukūrė, panašias į save, įdėjo protingą, protą įdėjo, pažinimą įdėjo ir už jas Kristus sumokėjo kainą. Už mūsų visus tą žmogišką asmenį, aišku, žinoma, prisikėlimui skirtą. Bet šitai vietoj toks labai įdomus dogmatinis dalykas yra, reiškia. Ir mes, kai žvelgiam į mergelę Mariją, ne, tai Marija ypatingą vietą užima. Tačiau jos siela tokios pačios vertės kaip ir mūsų. Kristus turi žmogišką sielą įsivaizduoti. Kristus turi, Dievas turi žmogišką sielą prisijėmėje. Tai štai šitoje vietoje, štai tikras Dievas ir tikras žmogus. Tai štai kokios vertės, begalinės vertės yra žmogiška siela. Tik aš dabar kalbu, net nedrasu sakyti iš tikrųjų. Pabandykime įsigyventi tai. Ir štai tos pašaukimas maldai, Dievas kalbina žmogų maldai, nes Dievas sukūrė mus betarpiškam savo artumui, betarpiškam. Tai va, dabar žiūrim toliau tekstą. Taigi joje, tai yra maldoje, visada pirmas su meilė kreipiasi ištikimasis Dievas. O žmogaus kreipimasis visada tai yra atsakymas. Tad kai mes kartais net ir galvom, kad štai Dieve, aš tai tavęs maldauju, aš tavęs prašau, aš tavęs šaukiuosi, iš tikrųjų jau reikia žinoti, ne mums patiems savo pasakyti, kad tame Dievas yra. Jau jisai girdi mane ir mane prakalbina. Net pačioj paprasčiausiai maldelį jis jau yra. Šita vieta labai, labai, labai svarbi. Galim irgi įsidėmėti savo visi tiesiog savotiškai užsirašyti ant kokio lapuko ir prie veidrodžio prisiklijuoti. Dabar kodėl? Už tai, kad tai ypač mums čia gyvenantiems tokiam po tokinu sudėtingą laikotarpėme, po įvariausių karų okupacijų, čia po sovietinio, čia visokis laukinis, nelaukinis kapitalizmas Lietuvė ir šiaip tokia savivertė menkoka. Ir šitoje vietoje Dievas sako, štai aš tave kalbinu, aš tave kalbinu. Įsivaizduoju, kokia mūsų vertė pats Dievas, kiekviena mūsų kalbina. Jeigu mes tą suprastume, jeigu mes tą suprastume, tai va. Taigi, Dievas visą laiką ir kalbina, ir kai mes bent kiek pradedam melstis, mes jau turim žinoti, kad Dievas tikrai mane užkalbinęs, ir dabar aš jam atsiliepiu, prašydamas, verkdamas, gal net ir priekaištaudamas, bet aš jau jam atsiliepiu, jau mes santykėje su Dievu, ir Dievas tave santykėje yra būnantis labai gražiai. Buvo minėjimas šito tėvo Pijaus iš Petralšinos, ten jos skaitinys brevijorių labai gražus ir jisai sako, tu niekaip Dievo neįžeisi, aišku, čia irgi teisinga mintis, niekaip Dievo, nes Dievas nėra tas, kuris įsižeidinėja. Jam skaudu dėl mūsų klaidų, ne? Ir šitoje vietoje net tada, kai mes nusišnekam ir maldoj, savotiškai nusišnekam tiek, kiek mūsų tas protelis leidžia, tai, arba kiek suklydęs jisai yra. Tai ir šitoje vietoje Dievas irgi jisai mūsų yra kalbinantis ir mylintis mūsų. Tai mums tik tai priimti širdim, kad Dieve net tada, kai man skaudu, kai dar kažkas, kai aš prarandu viltį ir vis tiek tu esi kalbinantis Dievas. Ir mano tas kalbėjimas iš tikrųjų tai yra ilgesys ir atsiliepimas tau. Kaip mums to patikėti, ne, jau čia kitas klausimas, vėlgi šitoje vietoje reikia prašyti Dieve, gydyk mano sužeistą širdį, sužeistą supratimą, kad aš patikėčiau tavo meilę man. Nu, tai čia, žinai, turim tapti po truputį labiau ir labiau dvasiniais žmonėmis. Taigi, toliau žvelgime tekstą, kuo labiau apsireiškia Dievas ir leidžia žmogui pačiam save pažinti, tuo labiau malda tampa abipusių pašaukimų. Taigi, kuo labiau apsireiškia Dievas, kuo labiau, ne, tai jis apsireiškia įvairiais būdais, apsireiškia maldoje, apsireiškia per mūsų viso gyvenimo įvykius, jeigu mes tik stebime. Ir sako, leidžia žmogui pačiam save pažinti. Ir žmogui labai svarbu save pažinti. Pažinti kaip ribotą būti, pažinti kaip tokį, na, sakysim, klystančią būti, kaip netobulą, ne? Nes iš pradžių tai mes įsivaizduom jaunystį, kad štai sukursiu, pasieksiu, ten kažką padarysiu, čia jėgos neišseks ir taip toliau, ir taip toliau. Ir paskui su laiku matome, kad ir jėgos ribotos, ir laikas ribotos, ir mes riboti, ir labai riboti, ir klaidas darom, ir daug klaidų darom, ir įdų turim, ir netobulumų pilna. Ir šitoje vietoje tada tas kalbėjimas su Dievu, kuris yra visiškai kitoks, negu mes įsivaizdavom. Ir tas Dievas kalba realiai, kad jisai myli mus tokius, kas mus veda, vedė amžinybę, nes kalbam tikėjimu išpažinime, tikiu amžinai gyvenimą. Ir mes tam esam pašaukti. Tai štai tada tas kontrastas tarp mūsų netobulumo ir Dievo gerumų, jis vėlgi mums pagoda turėtų teikti tokia didžiulė pagoda, kad Dieve, tu tikrai begalinis esi, aš tau rūpiu, ne, nes kartais mums labai gali tiesiog skausmingai atrodyti, kad nerūpiu, Dievas pamiršo mane. Čia vėlgi kita maldos forma, labai jau sunkita apie tamsią naktį kalbant. Jau toks išbandymas žmogui gali tekti su laiku kažkada ateiti, kada siela apsivalytų nuo kūrinių, nuo prisirišimo prie kūrinių, nuo prisirišimo prie pasaulio, nuo prisirišimo prie kūno. Na, žodžiu, tas gyvenimas, žmogaus mūsų ėjimas nėra lengvas. Tai ir šitoje vietoje vėlgi tas santykis maldoji su Dievu, su kenčiančiu Kristumi, ne, su prisikėlusiu Kristumi. Tikėjimo tiesų tas išgyvenimas, jisai pastato mus vis tokia didesnė, didžiančia Dievo meilės pažinimo situacija. Tai va, taip, Vykintas rodo, kad kažkokią žinutę galim pasižiūrėti.
Nepasirašęs klausytojas rašo, kaip kalbėti su Dievu, nesiseka labai.
Nu, ačiū už klausimą, bet klausimas būtų kitoks, reiškia, o kaip čia jau turėtų sektis, ne? Tai ir nebūna taip paprasta. Įvairių, kaip minėjau, maldos formų yra galima gėdoti, galima šaukti, galima tylėti, galima skaityti šventą raštą, galima užsimti mąstymo maldą, sakysim, pagal Ignaco Lojolos metodą su šventuoju raštu, galima tokią knygutę nusipirkti iki savo kambarėlį, bet tai yra sunkokas metodas, ne? Litanijos, pavyzdžiui, bet jas reikia neskubant kalbėti, iš tikrųjų, jeigu norint rimtai pasimelsti, apmastyti, ką tai reiškia kiekvienas kreipinys, tai reiškia reikės tam skirt laiko, neskubėjimas tikrai maldoje nepadeda, galima kalbėti apie hezikastinę tą maldą, tai yra Jėzau pasigailėk manęs nusidėlį, tai ir pastovi malda, bet vėlgi tada reiktų žinoti, čia jau apie ją kalbėti, kodėl aš tai darau, kad į puikybę neįpulti, taip kad čia yra ką veikti, čia su malda, tai visos gyvenimo uždavinys. Ir čia taip paprastai nebus, tai čia, ką reiškia, sekas ir nesiseka, ne, čia toks, pirmas dalykas, kad turi kilt noras, noriu melstis, noriu bendrauti su Dievu. O paskui jau ieškoti įvairiausių būdų ir formų, ir dabar tai literatūros yra, ne, bet ir šiaip Dievas įkvėps. Ko malda samoningesnė, kad sektus, jeigu taip paprastai, tai receptas labai paprastas. Mintyse pirmiausia pagalvoju. O gal ir garsiai pasakyti, Dieve, tu tikrai esi, tu mane matai, tu mane girdi, tu esi čia, tikrai aš tau rūpiu. O tokio nusiteikimas, ne, paskui. Čia rekomendacija, aš dabar nežinau, kieno iš šventųjų, bet čia gali būti bendra. Ir tada antras dalykas paprašyti, šventoji dvasia, Dieve, melskis manį. Nu, tai pasišneikėčiai, o paskui gali kalbėti, ką nori, nes tai čia nieko apsakyti. Naujo nepasakysim, apaštalas Paulius ką sako, nes mes net nežinom, ko tinkamai turėtume melstis, bet šventoji dvasia užtiria mus savo todusiais. Tai va, taip kad čia, jeigu Paulius taip kalba, tai tikėtis, kad mes dabar taip imsim ir nuplasnosim sparnais ir ta malda vis laik pakels, taip nebus. Čia visko bus, žinai, ir tylos bus, ir sunkumo, ir žinai, tai vieną kartą sėdi labai gražiai nusiteikęs, a kitą kartą gal šoną niešti, ar ten vidurius pučia ir aš. Ir nori, ar šiaip nerimas, kažkoks tai nerimukas spjauna, ar norisi kažkur eiti, ar į galvą lenda įvairiausios mintis, rūpesčiai reikalai ir panašiai, nurimti. Tai va. Ten yra šiaip visokių ten tų metodikų dar priejungia, ypač atsiskyrė dikumų tėvai, kad ten kvėpuoti, žinai, lietai, ten, bet su tom technikom reikia atsargiai. Jos gali būti naudingos tam tikram nurimimui įeiti tą maldos būseną, tačiau jos niekada nėra tikslas ir tikslas yra iš tikrųjų pasikalbėti su viešpačiu. Tai va. Šiaip tai gera malda labai trumpai, paprastai, jeigu jos pagauti, kaip sakyti, nu, taip sakyti, žargonu šnekant, pagauti nelabai lengvoje. Gali ten 100 dalių sekundės, bet tada, kai širdis sudūžta ir supranti Dievę, kad tu esi viskas. Ne? Jo, tu esi viskas. Bet tavęs nieko nėra, čia viskas iliuzija yra, savotiška. Tai šitoje vietoje toks širdies sudužimas yra Dievo dovana, tai čia pats to taip jau neišauksi. Tai žinot, kad čia pagal katekizmą Dievas pirmas kalbina, o mes bandom atsiliepti, o paskui, ką Dievas duos, tai pasižiūrėti. Tai čia įvairiai čia gali būti, nu, tai dar pakalbėsim, mūsų apie ką čia dar kalbėti. Gerai. Taip, tam pasako abipusių pašaukimų ir sandoros drama, į kurią žodžiais ir veiksmais įsitraukia širdis. Šitoje vietoje kas svarbus dalykas, tai du svarbus dalykai. Ne šiaip su Dievas kalbina žmogų, bet jis tiesiog sudaręs yra su mumis susitarimą. Tikrai tą amžiną susitarimą atvesti mūsų pas save, jeigu tik mes jam bandom atsiliepti. Šitoje vietoje labai dykumų tėvus noriu prisiminti, jie ką sako. Nuo mūsų priklauso tik tai kiekybė, kokybė maldos nuo mūsų nepriklauso. Tai yra, Nuo mūsų priklauso valios aktas, kuris labai paprastas. Aš melsiuos. Ja? Na, ir žiūrė tada, kiek aš ten melsiuos, kiek ten laiko, bet pastoviai, kiekvieną dieną, ar ten kelis kart per dieną, skirsiu 10, 15, 20, 40 minučių, skirsiu maldai. Nuo manęs priklauso šitas dalykas. Kokybė priklauso nuo Dievo, nes šventoji dvasia tikrai atsilieps. Tai at, ištverminga malda, jinai, iš tikrųjų, tai ištvermė maldoje, kantrybė maldoje, jinai turi savo pasiekmes, savo poveikį, savo rezultatą duoda anksčiau ar vėliau. Čia be jokios abejonės. Tai bet tik tai reikia ištverti tame pasiryžime. Tai kartais net gali būti žmogus ir suklys kokį, nesvarbu, ne tokiu pat, kokiu. Mes kartais labai norim greitai tokio teisingo sprendimo, kaip čia pasimels. Nebūtinai jis toks turi būti, ne? Dievas atsilieps, jis tikrai į mūsų norus atsilieps. Dabar tai vienas. Tai čia proto sprendimas, tiksliau proto pažinimas, kuris lemia valios sprendimą. Ir tada, sako, veiksmais įsitraukia širdis. Tai tada jau ateina po to visas tas žmogus, kad štai, ko aš ir laukiu, tos šilumos, meilės, dėmesio, rūpesčio, pasitikėjimo, kad tikrai Dieve, tu nu, mane girdi, kad aš tau rūpiu, kad man gera būti su tavimi. Tai po to ateina, bet ta sandora jau yra sudaryta. Ir sako, ši drama driekiasi per visą išganimo istoriją. Tai reiškia, nėra šiaip viso toks paprastas dalykas, tai yra drama. Kas tai yra drama? Drama tai ne komedija, drama ne tragedija, ne? Bet tai yra tam tikros įtampos reikalaujantis buvimas. Taip, kad tas, kuriame yra tokių ir skaudžių, ar, sakysim, sunkių gal, sudėtingų, komplikuotų momentų. Tai driekiasi per visą išganimo istoriją, tai ne tik per mūsų asmeninę istoriją, bet per visą žmonijos istoriją, nes žmonijos istorija yra išganimo istorija. Tai santykis tarp Dievo ir žmogaus, tai įtampa, ieškojimas, noras, pagodos. O, pagodos noras iš tikrųjų. Tai. Ar pagoda, ne pagoda vėlia, ne pusė dienos pagoda, pusė dienos ne pagoda. Taip, kokią dar žinutės laukiam, kokios žinutės.
Klausytojas Jonas rašo, gal galite trumpai palyginti atsivertimą ir nepilną atsivertimą, kuris, kaip teko girdėti, labai patinka ne Dievui. Kaip suprasti skirtumą tarp jų?
Sunku pasakyti, nežinau, kas čia turime galvoje. Atsivertimas ir nepilnas atsivertimas. Nežinau, aš tokių terminų tai nesutikau, bet galėtume painterpretuoti kažkaip tai nepilnas atsivertimas. Aš sakyčiau, galėtų būti tada, kai žmogus nelabai nori, jis supranta, kad Dievas yra ir turi būti, bet kai jisai nelabai nori girdėti, ką Dievas nori jam pasakyti ir nori vykdyti daugiau savo valią negu Dievo. Bet šiaip, jeigu kalbėti apie atsivertimą, tai neužtenka to vienetinį tokį atsivertimą. Ne, jeigu žiūrėsim šventą raštą, šventųjų kalbėjimus, mums atsiversti kiekvieną dieną reikia ir ne po kartą, nes visi mes neturim tokio pilno pasitikėjimo Dievu, pilno absoliutaus pasitikėjimo, kad štai Dieve, tu tikrai manim rūpinės ir man niekšė neberūpinto žemė, žinau, kas be atsitiktų, viskas yra gerai. Tai kas iš mūsų galėtų jau taip konstatuoti, kad štai turiu tokį tikėjimą, viskas, man viskas absoliučiai gerai, ranka skauda, ar koja skauda, ar vėžys, ar džiova, ar infarktas, ar insultas, ar dar ten mašina sudėgė, ar pinigai bankė dingo, o man viskas gerai, ne? Na, tai kas iš mūsų galėtų dabar čia greitai pakelti ranką ir sakys, jo, čia vis tiek, nes Dievas žino, ką su manim daro, jisai man skiria patį ir čia geriausia dalį, ne? Tai va, taip, kad čia už tai, jeigu kalbėti apie pilną atsivertimą, tai toks, mūsų būsena turėtų būti tokia. Turėtų, nu galėtų būti, ar į tokią esam kviečiami, kad absoliučiai man, Dievas mane veda, kur vešlios ganyklos žalioja ir, aiškiai, jisai manim rūpinasi, kaip Ignacas Loyola sakė. Neprašysiu Dievo nei sveikatos, nei lygos, jisai žino, ką man suteikti. Nu, o mes ką? Mes prisipažinkim, dar netu nesam tokiam stovi, kad prašom sveikatos, lygos, tai ką žiniau, čia tai baisim prašysim, ne? Nors per lygą galbūt gautume didesnį vainiką amžinybę, ne? Jeigu tą lygą skirtume ten už sielų išganimą, ne? Bet aišku, be puikybės tą padaryti, tai vat, ar patemsim tą lygą, čia tokio prasideda visokie niuansai. Tai. Taip, kad jeigu kalbėti apie pilną atsivertimą, tai tik tai tada jau, kaip pasakysim, Dieve, tavo valia, virš visko. Esu absoliučiai ramus. Aha, pasakyt gal ir lengva, kol bėdos neužpuolė. Taip, kas su tais pasakymais irgi atsargiai, nes Dievas toj pat patikrins. Na, gerai, pažiūrėjom klausimas.
Klausia klausytojas, ar galima nakvoti su savo drauge viename kambaryje, pavyzdžiui, kelionėje iki santokos?
Geras klausimas, tada kaip nakvoti šiandien? Klausytoja, man atrodo, visiems turbūt šipsena kyla, ne? kaip nakvoti, vienoje lovoje, ne vienoje lovoje, kur nakvoti, dėl ko nakvoti, kelionė, nu tai jeigu nėra kur dėtis, tai žinai, nu, ir tai, vienam kambarį ar vienoje lovoje, nu, apsirengus ar nusirengus, apsikabinus, neapsikabinus, nu, čia aš kalbu tai vat, labai liaudiškai, bet man atrodo visiems klausytams čia suaugusiam tas, nu, toks, bet klausimėlės aiškus, bet kad rizikos tame yra. Tai aišku, jeigu nuodėmės nedarysi, tai nėra kur dėtis, tai, tai ką padarysi. Būna keliauju ir su baidarė, mada kažkur palapinė ir mėgė ir ką darysi. Nu, tai čia, žinai, čia. Tačiau, reikia vis laik principą turėti, reiškia, kad neįstumti savęs į pavojų. Įstumti savai į pavojų labai lengva. Tai va, čia šitoks principas yra. O šiaip to aplinkybų būna vis gyvenime visokio, tai čia, žinai, vėl vidinis nusiteikimas. Tik reikia žinot, kad žmogus yra silpnas ir 10 kartų gali, reiškia, tą padaryti veiksmą ir saugu, 11 kartą, nežinai, pažiūrėkite, tai vyro ir moterio santykis, nes šventas raštas labai gražiai sako, vyro ir moterio santykiai yra tokie. Labai įdomus pasakymas yra čia Senam Testamente. Ir kokie vykintai vyro ir moterio santykiai yra. Nu, kad čia traukia pečiai žmoną turi. Aš kalbu tiesiog, ne, va tokie yra, kad būtent tas suartėjimas, jis, tu nežinai, kada jis gali vykti. Ir tiesiog už tai tokio tikrumo, labai įdomi, aš vėl grįžtu prie dykumų tėvo, ne. Trys dalykai, jau daug kartų esam kartuoję, ne, tik šitas puikybė, gašlybė ir godumas, nemiršta iki žmogaus pabaigos, iš gyvenimo pabaigos. Jis buvo senis, tikrai istoriją turėjo tokia. Žmogus, reiškia, mirinėja ir vis tiek į seselę durių. 80-20 metų žmogus, kokia jam gražiai seselė, nors už kelių valandų mirė įsivaizduoti. Taip yra.
Turime dar porą esame žinučių. Kunigė, sergu depresija, gydytojų pripažinta. Mano žmona nepripažįsta šios lygos, įvardyje tinginystė, kviečia važiuoti pas jūs išvaryti piktąjį. Ar jūs tokiam ligoniui galite padėti?
Atsakykim paprastai. Pirmiausia, ne kunigas padeda, o Dievas. Padeda ne kunigas, bet malda. Padeda bažnyčia, kuri veikia, tiksliau Jėzus, kuris veikia per kunigystę. Taip. Kiekvienoje situacijoje, kokia jin bebūtų, melstis visada verta. Čia ne mano, čia tokio vieno psichiatro žodžiai. Iš vienos iš Austrijos jo verta bet kokioje situacijoje melstis. O ką Dievas duos, tą jisai duos.
Kaip pamatyti savo pašaukimą, jeigu darbas labai atsakingas, ilgų mokslų reikalaujantis ir prastai apmokamas, galbūt galima keisti darbą į labiau patinkantį, sutampantį su hobiu?
Galima, aišku, tik tai, kad būtų pagal Dievo valią. Pasimelskit pirmiausia. Čia, žinai, toks ilgai pasimels Dieve. Jeigu ten darbas nepatinka, savo kankinsi, tai kam čia kankinsi save? Nu, tai gal. Nes matot, mūsų tikslas tai paprastas yra sielos išganimas, o ne mūsų visuomenės spaudžia kampą, neš kažkokiu tai rezultatu, žinai. Darbas viso labo yra pragyvenimo priemonė, ne? Ar čia ką nors sukurti ruočią, dabar kalba gerbovė visuomenė, ta, na, tokius vėjus, žinai, iš tikrųjų, tokius, aš tai sakysiu, čia toks, žinai, tokius nesąmonės, žinai. Nu, taip grubai sakau, bet ir per radiją kažkas daug žmonių girdi, bet supraskim vieną dalyką. Pažiūrėkim labai giliau, ar rūpi kam nors žmogus, žmogus kaip toks, kaip žmogus esmė, asmuo, kad jis būtų saugus, ramus, laimingas, kad iš tikrųjų jam būtų skirtas dėmesys, supranta, tai šitoje vietoje čia labai ilga tema galėtų būti, atskira tema, kad o iš tikrųjų mus spaudžia mūsų kultūra, aiškia, tapti kažkokias funkcijos, na, tais mechanizmėliais, ant kažkokias reikteliais ir mus spaudžia, kad mes gerai funkcionuotume, jeigu blogai funkcionuoja, viskas, tu ne žmogus. Supranta, čia už tai yra labai toks slidus dalykas, kuris, kantas, sunkiai apčiuopiamas. Ar tikrai žmogus turi tiek daug dirbti, kad veido prakaitę pelnytų duoną, ne? O ne tai, kad kažkam neštų milijardus. Tai čia, žinai, tai va, kas dar? Nebėra klausimų ir žiūriu, laikas besibaigintis, ne? O 2 minutės liko, tai ką tada? Taigi, apibendrinant, Dievas mus šaukia iš tikrųjų maldai. Šaukia. Ir kokia ta mūsų malda bebūtų, jinai jau yra geras žingsnis. Labai geras žingsnis. Šitą reikia žinot, Dievas tikrai nori mus užkalbinti, prakalbinti ir mus išgirsti. O paskui jisai tikrai duos vis augančių malonių. Tas vadimas veikiančiosios malonės tikrai bus mums suteiktos. Tai padarykim valios aktą Dievui atsiliepti kiekvieną dieną, kuo dažniau atsiliepti ir jis mus telaimina. Ačiū visiems už kantrybę, už gražius klausimus ir būkim visi palaiminti, būkim maldoje vienas už kitą ir už tėvynę Lietuvą. Tai prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto Vykintas Talkino ir Dievas mūsų visus telaimina. Sudė.